halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 2359 meter band heerarka FM-ada ee magaalooyinka qaar kood ee caalamka oo dhan oo si toos ah uga dhageysanaysaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax sabtiya bisha maarjina waa kow idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jira halkan waxaa uga soo jeedinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
be a clear violation of Russia's commitment to respect the independence and sovereignty and borders of Ukraine and of international laws.
Waxay si cad ugu xadgudbaysaa ballanqaadkii Ruushka ee ahaa inay ixtiraami doonaan madaxbannaanida aysan ku xadgudbayn Ukraine iyo xeerarka caalamiga. Codkii madaxweyne Barack Obama oo hadlayay xalay kadib markii ciidamada Ruushku ay galeen dalka Ukraine goor dhow ayaad faahfaahinta maqli doontaan.
qodobada kala ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimada waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan maamulka sameynta gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo qodobo kale hase yeeshee markii hore bal ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynaha ku meel gaarka ee dalka Ukraine Alexander Turchynov ayaa ugu baaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu joojiyo waxa uu ugu yeeray daandaansiga uu ka wado gobolka Crimea. Mr. Turchynov ayaa sheegay in tallaabada ay ciidamada Ruushku ku soo galeen dalkaasi ay tahay xadgudub qaawan sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu garab dhigay duulaankii dalka Ruushka uu ku qaaday gobolka Abkhaasiya oo ah gobolka Ruushka taageersan balse ka tirsan Jamhuuriyadda Georgia. Wasiirka arrimaha gudaha ee ku meel gaarka dalka Ukraine Arsen Avakov ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay la wareegeen gacan ku haynta labada garoon ee ugu weyn gobolka Crimea. Dalkan Mareykankana madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhaqdhaqaaqa military ee Ruushka.
It would be a clear violation of Russia's commitment to respect the independence and sovereignty and borders of Ukraine and of international laws.
Madaxweyne Obama waxa uu yiri talaabadani waxay si cad ugu xadgudbaysaa ballanqaadkii Ruushka ee ahaa inay ixtiraami doonaan madaxbannaanida iyo xuduudaha Ukraine iyo xeerarka caalamiga. Wariyaha VOA-da Elizabeth Arad oo haatan ku sugan caasimadda Crimea ee Simferopol ayaa sheegtay inay aragtay dabley ku labisan dharka militariga oo gaafka wareegaya garoomada. Waxaa jira warar sheegay in ciidamada Ruushku ay isku gadaameen telefishinka magaaladaasi. Sarkaal ka tirsan Ukraine ayaa sheegay ilaa 2,000 oo askarta Ruushka ah inay soo galeen gobolkaasi.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo midowga Yurub ay ka baaqsan doonaan shirka dalalka dhaqaalaha ku hormaray ee G8-ka la isku yiraahdo ay ku yeelan lahaayeen magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka dabayaaqada sanadkan sababo la xiriira faragelinta military ee Ruushka uu ku sameeyay dalka Ukraine. Saraakiishan ayaa waxa ay sheegeen jimcihii shalay ahayd kadib xiriir ganacsi oo qoto dheer oo la filayay iyo mashaariic kala gedisan oo dhinaca ganacsiga lala gel lahaa Ruushka in waqtigan la joojiyey. Madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in Ruushku uu qaadi doono mas'uuliyadda tallaabo kasta oo ay militarigoodu ka geystaan Ukraine. War qoraal oo wariyaashu ay ka heleen aqalka cad ayaa waxa uu ku sheegay madaxweyne Barack Obama dhaawac kasta oo soo gaara qaranimada Ukraine inay tahay mid dushay u ridan doonto waddanka Ruushka.
Kooxag jira. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee aadda Voice of America Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa uga digay Ruushka inuu cawaaqib kala kulmi doono haddii militarigiisu ay awood military ama faragelin ay ku yeeshaan dalkaasi Ukraine. Ciidamada dalka Ruushka oo wata dabaabado iyo diyaarado ayaa waxay haatan ku sugan yihiin qaybo ka mid ah dalka Ukraine waxayna la wareegeen goobo muhiim ah. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay dhaqdhaqaaqyadan military. Haddaba maxaa u furan Yurub iyo Mareykanka? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan hordhigay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo si weyn u taxliila arrimaha taariikhda caalamka iyo weliba kuwa Islaamka.
طبعاً وحالكي مدو يوسف بيتي بربري أي ولي ما لها غار كود أنو كلها جاكين مثلاً ده جمهورية ده غار سيدي أي بري قد بركة أوتي ديان ديبو قمين نقونا كوي أول بيوروب سوحيك يا بولتيك ستيتس كي ياريارا يا إستونيا يا لثوينيا يا لاتفيا يا يوروب يقوش كنغدين بولن أيو وان سوفيتين كمين لكن حيدان كده كترسي طبعاً مدو يوروب كترسي لكن يوكرين أوكالا ودارد دي خوشك منا أن سوروبيشو إن يعني أي عادياً أما سي فدود فريز وقبحته بركا وحا إمانا يسا داد خوش أبا ديجان أن أفروش كوهاد ليا يوكرينيين كقولو دو داد يعني إسلافونيكا وأن آد أيسو قولو ينفروشك بركا أن يعني خط أسمال وديجي أياد مودا إن لغا صوت هلابي
واغرتي مركا حيصدني محاي كاني كارتاح يورب محاي سمين كرا
فهل يورب مركا اللي رضو ده يوروبيان يونيان كاماميدوغا يورب وح بدان ما سمين كرا إدا وح سمين كارتاح دي اي بريري سو حوويان و مرايكان مرايكان امالين مايو حرير كمان تكرد حي يمدوغا سويتية مرايكان و مرقيا سيدي و اواناكسنا اما لمودي ين ليسوغو علول سمادي ما أهانا لكن وحبذا أو أنا حين طلابا نقاد دونا على رحمة كذا لندن تا أو ومريكان إم ما نسمين كلامه ترى مريكان حوجي أذ أيو شو اللي ماي شذا أيام الله ولا سعنا مريكان كي كوبي سجاشن كي يو لبي سجاشن كي مركي مدوك سوفيتي بربوري لما تشوفه ما أنت مريكان جلد دي أفغانستان جلد دي عراق دولان دي أولوكا كوغادي دقالهن يو دبردو ديكي وغايو حافيسي دولو دو باي حرم جارين يعني لعقلان دراد ديد ما انت امتاك هايو ان يعني توس يوكرين او دارد دي خوشكا ان دي لسكي هوري بادو وغوبو ايداما دا بدا غايبتا قابلسن بدن بدو بلاك سي فليت waxa ay fadhiday Crimea meesha la yiraahdo oo kambida xuduud ahaan iyo qaanun ahaan bay Ukraine laakiin dalasha ahaan iyo isirahaan iyo awood ahaanba kuufka aan deecidina ka dhaqaatin karin isna aanu doonayn inay si sahlan Paris uga baxdo
en gobolkan marka Crimea taariikh fog buu leeyahay oo dagaalo waaweyn ba ka soo dhacay bal wax nooga sheeg
Crimea ama yani al-Qirm baygadan Carabiga lagu dhada waa dal yani aad li isugu herdii in badan dadka dhalasha ahaan berigi hore u badnaa waxa ay ahaayeen dadada Tatar Tatarkuna waxa weeyaan dadkii ka soo tafirmay ummadda loo jiray Mongolia Mongolia Genghis Khan iyo khalqigi uu magaranaysa ka tagay dulida inteeda badan mar intii dulidii la yaqaanay qabsaday Ruushka laftiisa yani u talin jiray laba qarni u talinayay Moscow maantana dadkii ka haray yani jamhuuriyadda noolada Tataristan oo xunurta Ruushka ku taala ay ka mid tahay waa runta ay dagaal badan ka dhacay qarnigii 19aad bartamihiisii Ruushka iyo Turkiga oo markaa ahaa yani awoodaha ugu waaweyn military ahaan iyo baahad ahaanba boqortooyadii ama imperatoriyadii Uthmaniyiinta ayaa dagaal baan halka uu ku dhaxmaray Ruushka markii hore laga adkaaday markii dambe haddana muddo kadib Turkiga waa lagu biyakeenay European powers ba markaa soo galay Faransiiska iyo Ingiriisku gaar ahaan waxay u heelinayeen waliba Ingiriisku u heelinayeen Turkiga oo ay diidayeen awooda yani Ruushka ay soo baahaysa oo hadda bariga ugu ma jirin yani Soviet Union iyo shucuuyadii yani awoodii soo baxday markaa ma garanaysaa inuu deewada garanayno laakiin dagaal xun ba halka ka dhacay
waa gart hadaan ku soo laabano xaaladda hadda Ruushku talaabadan uu qaadayo dabcan waxay la xiriirtaa dadka Ruushka asal ahaan ka soo jeeda ama luqadda Ruushka ku hadla ee gobolkaas tega markii ugu horeysay talaabadan uu qaadanay ma aha oo jamhuuriyadii hore Ruushka tirsan jiray Georgia oo kale iyo gobolkii la dhigi jiray South Ossetia Abkhazia tanna ma waxay noqon kartaa inuu Ruushku laba u kala gooyay Ukraine ba kulanta
hadii aan xitaa siyaasiyan politically laba loo kala geeyin Ruushku marnaba ma ogola bariga iyo konfurta bari ee Ukraine in ay gacantisa ka baxdo marka laba mid uun bay noqonaysaa dul yani gaara oo Ruushku xoog ku fadhiisto sida imika bade yani Mareykanka meeshaada Guantanamo ee uu dalka ku xidhay geysto de arra Mareykan ma hawa Cuba hab caynkaas oo kala ah qayb ka mid ah in uu Ruushku ku fadhiisto Ukraine dhinaceeda konfur bari iyo bari haddii kalena iyadoo aan af buuxa lagu oranayn waa la kala geeyay dhulkii Ukraine oo dusha Ukraine laga leeyahay in ay u kala baranto siyaasiyan waa laga yaabaa inaan yani maanta iyo berri iyo sanadka soo socdaba la oran laba dhambal baa loo kala jiray laakiin aakhiriga ay iska kala noqoto dud dhul ah oo haybada iyo nufuudka ku leeyahay Ruushanku ay tahay mid yani loo ogolaado la leeyahayna hadhowto Ukraine dusha laga wadaa laakiin idina intaa ma garanaysaa aan ku faatixaysa idina intaa qaata
محمود شيخ أحمد دلمر أو كسوغا لندن وحونا إيغا ورميي حيسا دكا تاغن دالكاس يوغرين وحادنا قلاس عطان لان تافكا سوماليغا Voice of America Washington
magalada baydhabo ee gobolka bay waxa ka soconaya shirar isdhinaca socdo oo lagu doonayo in mid walbaba lagu soo dhiso maamul goboleed ay goboladaasi yeeshaan shirarkan ayaa ah mid lagu doonayo midkood in lagu soo dhiso maamul goboleed ka kooban 6 gobol halka ka kalena lagu doonayo in lagu soo dhiso 3 gobol hadaba khadka taleefoonka ayaa waxaan ku wareystay professor Hussein Warsame oo isagu baraka ah jaamacadda Calgary ee wadanka Canada waxaan ugu inti aan weydiyay aragtidiisa ku aadan shirarkan
walaal shahraay labadaas shir ee meesha ka socda hadii si loo eego de waxa weeyaan dad isku dayaya in ay dimuqraadiyadoodi iyo wixii magaranaysa in u fura isticmaalaya ayaa loo arki kara laakiin haddana de markay aad noqoto sida loo hirgelinayo waxa dadkaas ay ka hadlayaan waxay noqonaysaa in ay marka dambe caqabad ku noqoto in halka dawlad laga sameeyo maamul goboleed ayaa suuragal ah isla markaana ay caqabad ku noqoto dawladda Soomaaliyeed laftigeedu inay meesha xukunto oo iyadoo ay noqoto ka talisana inay khatar ku noqoto ayaa dhici karta hadii aan laga digsoonaan xaqiiqadii waayo labada midkoodna kuma socdo disoorkii la dhigtay midkoodna kuma socdo hadda
haddaad sababayso maxaad is leedahay
aan waxaan u sababaynayaa waxa weeyaan horta waa marka horeeya aan bisharay hadii la sameeyo disoor waa in lagu socdaa distoorkana waa ki waqti badan ay ga baxay oo anigu labseegada waxaan ahaa dadkii aan saxiyay 800 ee iskool booliisiga tagay ee qaraaxyada lagu sameeyay ee ay soo weerareen magaranaysa ee meeshii baashii ku ilaalin jiray shabaab ku ibaan ku jiray waliba fahmiyeen baan wahaa madax gudoomiyaha hadda baarlamaanka ee jawaarina wuxuu ahaa dadkii wax ka soo diyaariyay arintaas baarlamaanka baarlamaankii hore ee magaranaysa Shariif oo rag hadda ku jira arintana oo taageeraya saddexda gobol iyagu isagu taageerayna kamid buu ahaa dadkii arintaa ku soo jiray wasiirka arrimaha magaalada gudaha goodax wuxuu ahaa labadii wasiir isagoo ninka la yiraahdo magaranaysa xoosh labadii wasiir ugu xoog beednaa ee markii nala maamulayay waxay ahaayeen hadii marka arrimahan iminka ayagu dejin waayaan oo aanay soo sameeynin dad wuxuu distoorku u baahnaa oo ah marka u horeeya in la diro in baarlamaanku ka madax yahay sameynta gobolada iyaga u madaxbar iyaga un baa awood leh laakiin iyagu waxay ku xidhayaan arintoodaas marka hore in la abuuro gudi madax banaan oo la yiraahdo gudiga xuduudada oo ay ka madax banaan cid walba oo ka kooban dad ka imanaya gobolada oo dhan laga soo magacaabay waxa la wixii gobol ahaa laga soo magacaabay marka kaas ayaa soo jeedin lahaa inay waxaan noqon karayaan gobolo iyo maamul goboleedyo iyo kale ki markaaba lama sameyn baa wari
waa tahay professor Hussein Warsame maxaa la gudban dawladda ayay kula tahay shirarkan waa lagu jiraa wali dhabihi lagu dhisi lahaa ayay dadku sheegayaan inay hayaan hadiiba ay wax ka soo baxaan maxaa dawladda la gudban
dawladdu anagu waxay oran lahaa hadda sida uu wasiirku sheegay goodax sheegay talaabadu horeeya noqoto hay'adahaan markuu horeeya anagu midna ma garanaysaa ma jiraan xaqiiqdii asaaska noqonaysa oo dibeysana ay yiraahdaan saddexda labada kooxoodba wuxuu ogyahay iska wataan ha soo saaraan sharciyadii ha cadeeyaan waxa ay ku doonayaan inay noqdaan maamul goboleed waxa suurad gelinaya dibeysana qodobka 111 ee 499 bal eegi doona sida uu waafaqaan labadooduba waxay soo qoreen gudiga loo saaray gudi marka haa saaran gudiga dawladda ku wareejiso laakiin gudigii marka hore waa inay saartaa oo baarlamaanku aan saxiyaa hadaanu baarlamaanka gudiga aan saxinin de waxa waxba ka socon maaya marka taas ayada hawsha u taala
waxay doontaa baa noqotee laakiin dadka deegaanka dastuurka federaalka iyadoo la eegayo miyeesan xaq u lahayn inay maamul sameeyaan karaan haday isku waafaqaan
حق way u leeyihiin laakiin ugu dambeys de kaliya gudigi loo saaray ee sharciyada ee waxaan wuxuu eegiyoon waxaas dabeytana wuxuu kula talinay oranaya halka wax ma ka bedeli kartaa saa wax ma soo saleen kartaan dhaqaalaha wax ma ka sheegi kartaan dawladda wax ma ka sheegi distoorkina wax ma ka sheegi kartaan waxa soo habeeya dabeytana waxa ka soo bixinayaan warbixin baarlamaanka u soo gudbinayaan baarlamaankiina sidaas uu ku ansixinaya waa hadii wax isku soo raacaan hadda wax isku soo raaci waayaan gudigaas ayaa awood u leeyna kala saar laakiin guddigii waa inuu baarlamaanku sameeyaa haddaan guddiga la sameeyo weligii la sugi maayo dabeytana meesha inuu dagaal ka dhaco ayaa suuragala.
Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary ee dalka Canada wuxuu warramayey Sahar Cabdi Axmed. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington.
subax wanaagsan dadkana dhageysanayo. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu ku dhawaaqay barnaamij lagu caawinayo dhalinyarada madowga ah iyo kuwa hispaaniga ah, kaasoo looga gol leeyahay in da'yarta soo koreysa ay yeeshaan mustaqbal wanaagsan kana badbaadiyo nolosha xun ee u horseedi karaysa inay xabsiyada galaan. Madaxweyne Obama oo isagu ka warramayey habkii korriimadiisa oo ahaa mid aabihii uu ka maqnaa guriga ayaa waxa uu tilmaamay caqabadaha horyaala dhalinyarada madowga ah inay tusaale wanaagsan u tahay nolosha aanan haysan. Haddaba barnaamijkan ayaa waxa uu ku bixi doonaa dhaqaale dhan 200 oo milyan muddo 5 sanadood gudahooda. Wariyahayaga Maxamuud Ibrahim Cali ayaa khadka taleefanka waxa uu ku wareystay Cabdirisaaq Cabdullaahi Dubad oo ku xeldheer arrimaha dhalinyarada kuna sugan magaalada Minneapolis. Wuxuu ugu horreyntii weydiiyey waxa uu madaxweyne Obama haatan u hindisay barnaamijkan.
waxay u egtahay President Obama waqtigan programkan wuxuu raacayaa tallaabadii ay madaxweyneyaashii hore ay ku guuleystay second term ama mar labaadkii 4-2 ay raaceen oo ah inay ka tagaan taariikh ama wax loo yaqaano legacy afka qaraad. Marka wuxuu isleeyahay wax qabad taariikhda ku gala oga tag bulshadii ku dooratay ama bulshada ka dhalatay.
Waa gartay in Cabdisaaqow adiga waxaad ku nooshahay Minneapolis bal noo tibaax dhibaatada haysata dhalinyarada madowga ah ee yar ee soo korayo, maxaa dhib ahoo haysto?
Dhibaatooyinku waa badan yihiin. Waxaa ugu horeeya dhibaato dhaqaale, dadka madowga ah ama dadka kalarka minority-ga ah dhaqaale ahaan aad bay uga hooseeyaan. Dhibaato waxbarasho, gaab badan baa u dhexeeya ardayda kalarka ah madowga iyo laatiinaha iyo ardayda cadaanka ah. waxaa kaloo jira problem kale oo ah in ay juvenile ama ay jeelka dhaqso loo geeyay ilmaha madowga ah uu justice system-kii uuna si fiican iyo booliskii iyo maxkamadihii ee xoogaa in lambarkii la reebo dadka kale aada uga badan cadaanka inay ugu jiraan. marka dhibaatooyinkaas ayaa umadda madowga hadda haysta.
waa gartay daraasaad ayaa jirta sheegaysa in labadii qoys walba oo madow ah oo isgarab degan ama meel ku wada nool uu hal qoys aabaha ka maqan yahay. taas iyada ah door intee le'eg ayay ka ciyaartay in dhalinyarada madowga ay koreysa ay noqdaan dad xun ama dad dembiyo gala oo noloshoodii ku dhamaysta xabsiyo ama mar noloshooda la xiro?
waxa dhibaatada ugu weyn waxa weeye waalidiintii xarigii last 10 years justice system-ka maray waxay ku soo koreen ilmihii hooyo keli ayaa soo koreysay, hooyo keliyana labada waalid bay ilmaha u baahan yihiin. daraasooyin badan baana taa caddeeyey. marka ilmihii ku noolaa iyagoo haddana puur ah, in haddana waalid aabba la'aan, rumoda la'aan ayaa waxay ku kaliftay inay dhib badan galaan oo sharcigii iyo iskuulkii iyo kulli ay dhib ay ka arkaan. marka taasaa ugu weyn dhibaatada haysata xariga iyo systemkii cadaaladda oodhan ka janjeera xagga dhalinyarada kalarka ah madowga iyo laatiinahaba.
waa gartay in madaxweyne Obama wuxuu kaloo ku dhawaaqay isla barnaamijkan ku jirta in 200 oo milyan oo dollar 5 sano soo socota lagu bixin doono sidii loo kubcin lahaa dhaqaale ahaan, waxbarasho ahaan, iyo tusaale ahaan in loo noqdo dhalinyarada madowga ah. marka intee in le'eg ayay arrintaas ka bedelaysaa nolosha dhalinyarada madowga ah ee soo koraya Mareykanka ku dhex korayo?
wallaahi markii la fiiriyo lacag 200 oo milyan over 5 years waa 40 milyan sanad, yacni xitaa 200 milyan baa waxay tahay dhibic badda lagu shubay markii loo fiiriyo miisaaniyadda waddanka guud ee ku baxda. sidaasay tahay programyo haddii la sameeyo si wax la'aan bay dhaantaa. 40 milyan haddii arday lagu caawiyo ay uga baxaan poverty-ga waa tallaabaha loo qaaday.
waa gartay Cabdisaaqow, dadka Soomaalida waxay ka mid yihiin dadka madowga ah ee ku dhaqan Mareykanka, waxaana jira qoysas badan oo Soomaali ah oo aabahood joogin oo laga yaabo in qoysaskii markay halkan u soo guurayeen Mareykanka looga soo tagay aabihii Afrika ama kuwa kale oo aabayaashoodii ay uga tageen ee Mareykanka gudahiisa marka hooyooyinkii Soomaalida ayaa ayagana waxay la kufayaan dhalinyaro soo koraysa oo Soomaali ah oo kamid ah dhalinyarada madawga ee Mareykanka marka dhibaatadaas noocaas ah intee in la eeg ayay saameyn ku leedahay ee dhalinyarada Soomaalida ee soo koraya Mareykanka
saameyn aad u badan bay ku leedahay waxaan cadeyn ah waxa magaalada dhalinyarada dilka samarkasta ka dhaca gaangiska badan iyo waxbarashadii ilmihii Soomaalida ah oo aad uga liidata dadkii dhulka u dhashay ama dadkii native-ka ahaa ee cadaanka u badnaa oo waxay la mid yihiin ilmihii madowga ahaa oo African American-ka ahaa horey usii degnaa dhibaatooyinka marka waxaa keenay laba dhinac weeye ta koowaad waalidka kuwa jooga xitaa raggii xil badan iskama saaraan hooyooyinka baa ilmihii la rafaada oo waqti badan geliya saasay tahay hooyo keligeed daraasooyin badan wayna tusayaan inay hooyo iyo aabo ilmihii u baahan yihiin talabaad ilmo waalid badan iyo oo kala tagay oo wada noolayn baa jira ummadda Soomaaliyeed ilmo lagu keenay ehelnimo lagu keenay marka dhibka wuxuu ka imanayaa same problemkii baa haysta African American-ka haystay oo laba waalid la'aan ah marka dhibku aad buu u badan yahay wayna ka faa'iideysan karaan programkan hadda way ka faa'iideysan karaan inay waxyaalaha qaarkood hadday scholarship helaan hadday qaar ka apprenticeship ama training helaan waan garan karnaa 40 million oo content state ama 48 continuous state loo qaybiyay lacag badan ma aha yani waa lacag aad u yar saasay tahay targeted scholarship ama program mentoring programs ilmaha lagu caawiyo riskiga ku jira especially marka ilmaha la fiiriyo kuwa xoogaa ugu sii dhibka badan lagu caawiyo marka waa lacag aad u yar laakiin lacag wax la'aan bay dhaantaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cabdullaahi Dubad oo ku xildheer arrimaha dhalinyarada kuna sugan Minneapolis qadka telefoonka wuxuu ugu waramayay Maxamuud Ibrahim Cali
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington maamulka madaxweyne Barack Obama ayaa ka xajoonaya in la saxiyo in kala weer diyaaradaha Mareykanka ee drones ku ay ku qaadaan mid ka mid ah dadka ay bartilmaameedsan yihiin oo ku sugan dalkaasi Pakistan sidoo ku soo waramay wariyaha VOA-da Kent Klein saraakiisha aqalka cad ayaa lagu soo wariyay in la aqoonsaday ninka ciidamada Mareykanku ay ka doonayaan inay bartilmaameedsadaan dalkaasi Afghan dalkaasi Pakistan aan dhahay warbixintan waxa ay noohaysaa Saar Cabdi Axmed
Tani waa markii ugu horeysay oo ay dawladda Mareykanku ka xajooto dilka qof u dhashay waddanka Mareykanka meel ka baxsan gudaha waddanka Mareykanka tani iyo markii uu madaxweyne Obama uu ku soo rogay qaadista howlgalladaasi xanibaad bishii May ee sanadkii tagay madaxweyne Obama ayaa waxa uu yiri
America does not take strikes when we have the ability to capture individual terrorists
Mareykanku ma qaado weerar marka aynu leenahay awood ah inaynu soo qabanno shakhsiyaadka argagixisada ah mudnaanta waxa aynu siinaa marka hore inaan soo qabanno wareysano kadibna xukuno America isaga ma qaadi kareysa weerar meel walba ay doonto talaabooyinkaasina waa kuwa ku dhisan wada tashiyo aynu la yeelano xulufadeena iyadoo la qadarinayo madax banaanida dalka Buuraha ku yaalla dhinaca waqooyiga galbeed ee Pakistan waa hoyga bartilmaameedka ugu muhiimsan ninka loo yaqaan Cabdullaahi Al-Shami ila wareediyo saraakiil sarsare oo Mareykanka ayaa waxa soo xiganaya wargeyska New York Times Jimcihii saraakiishu waxa ay sheegeen in uu ku lug lahaa ninkaasi soo saarista iyo qaybinta waxyaabaha qarxa ee aanan horey loo sii ogaan karin kuwaasoo loo isticmaalo in lagu weeraro ciidamada Mareykanka ee waddanka Afghanistan Mareykanku waxa ay wadeen weerarada dilalka ah ee lagu bartilmaameedsado dadka looga shakiyo inay yihiin argagixisada wax ka badan 10 sano tirada bartilmaameedyadu waxay ahaayeen kuwa kor u kacay tan iyo markii uu xafiiska qabtay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyadoo cadadka weerarada ah ee diyaaradaha droneska ay ka geystaan Pakistan ay hoos u dhaceen labadii sano ee la soo dhaafay aqalka cad ee Mareykanka ayaa ogaaday sanadkii hore in 4 ruux oo haysta dhalashada waddanka Mareykanka lagu dilay weerarada diyaaradaha duhu ay fuliyaan tan iyo sanadkii 2009kii markii uu madaxweynaha noqday madaxweyne Barack Obama weerarkii ugu horeeyay ayaa waxa uu ahaa mid lagu khaarijiyay wadaadkii muslimka ahaa ee lagu magacaabi jiray Anwar al-Awlaki kaas oo ay ku dileen CIA-du Yemen bishii September ee sanadkii 2011kii weerarkaasi ayaa sidoo kale waxa lagu dilay 3 ruux oo kale maamulka madaxweyne Obama ayaa waxa ay sheegeen in Awlaki oo kaliya uusan ahayn bartilmaameedka madaxweyne Obama ayaa waxa ugu baaqay ciidamada militariga ee Mareykanka oo ayse ku jirin kuwa CIA-da ee sirdoonka inay qaadi karaan weerarada laakiinse dawladda Pakistan ayaanan ogolaanin howlgal furan oo militariga Mareykanka ay ka geysan karaan ciidooda. Christine Fair waa professor wax ka dhigta jaamacadda Georgetown qaybtada culumta arrimaha dibadda waxa ay sheegtay hay'adda mukhaabaraadka Pakistan ee loo yaqaan ISI waxa ay doonaysaa howlgaladeeda ay la leedahay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee droniska inay ahaadaan kuwa daboolan.
They benefit from this program, but they want to obfuscate the degree to which they have been complicit.
Waxa ay doonayaan in ay marin habaabiyaan sida ay u kaalmeenayaan. Waxa ay waji walbaba u taageerayaan iyaga oo siinayay bixinta akhbaaraadka goobaha u cayiman weerarada. Dawladda Pakistan waa inay joojisaa murankeeda ku aadan isticmaalka droniska hawadeeda. Sidoo kale Nureen Shah oo iyadu ka tirsan hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay leedahay barnaamijka Mareykanka waxa uu u baahan yahay in la cadeeyo habka uu ku howlgalo.
Instead of engaging officially with the public and with Congress,
halkii laga ogeysiin lahaa si rasmi ah Kongreeska iyo shacabkaba, maamulku waxa uu door biday inay dusiyaan akhbaarta. Taasi waxa ay hoosta ka xariiqday soo saarista sirti daboolneed ee qaybta ka ahayd mushkiladda taagan. Laga soo bilaabo maalinkii koobaad ee barnaamijka dilalka ee uu fuliyay Mareykanku. Sharciga xaddidaada ee madaxweynaha ayaa waxa uu dhigayaa in inta aan la weerarin ruuxeysta dhalashada waddanka Mareykanka, wasaaradda cadaaladu in ay muujiso in qofkaasi uu maleegayo dil qof kale oo Mareykan ah. Sidoo kalena waxa ay wasaaradda kale ee difaaca ee Pentagonku ayaduna ay go'aaminaysaa inaanan nolol lagu soo qaban karin ruuxaasi. Waxaana laga doonayaa markaasi ciidamada militariga ah in ay xaqiijiyaan in weerarkaasi uusan waxba ku noqon qof shacaba.
Warbixintii Kent Klein waxay noo akhrinaysay Saara Cabdi Axmed. Haatan qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona haddana idin kormaro. Madaxweynaha ku meelgaarka dalka Ukraine Alexander Tujanov ayaa ugu baaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu joojiyo waxa ugu yeeray daandaasiga uu ka wado gobolka Crimea. Gobolkaasi waxaa la sheegay inay haatan soo galeen ilaa 2,000 oo ciidamada dalka Ruushka. Koox xagjir oo ka dagaalamaysa dalka Siria ayaa la sheegay inay bilowday inay ka baxaan magaalada Caziziya oo u dhow xadka dalka Suuriya uu la leeyahay dalkaasi Turkiga. Kooxdaasi ayaa amarka dambeysa waxaa ku soo rogay kooxda kale lagu magacaabo Jabhatun Nusra.
Waa hagaag haatanna waa mid ka mid ah heesihii dadka dhagahoodaan uga tagi lahayn. Hagaag heeskaasi gabagaba ayaa waxa uu yahay idaacaddeedii aroornimo. Waa Haruun Macruuf iyo anigu Sahra Cabdi Axmed. Inta aanu mar kale galabta 4 galabnimo maxagiina ku kulmi doona hawada mar kale. Inta ka horreysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.